Vítajte pri počúvaní podcastu pastora Mira Tóta z Košíc. Veríme, že vás povzbudí, dobre naladí a privedie k zamysleniu nad odkazom z Biblie.
Možno ste niekedy počuli takú vec, že život, ako sa skladá z rozličných udalostí a z rozličných malých kapitoliek času, hovorí sa to väčšinou v motivačných rečiach alebo ľudí, ktorí sa hýbu v oblasti psychológie, motivácie a tak, hovoria, že život pozostáva z 10% toho, čo sa nám stane a 90% toho, ako na to zareagujeme. A je v tom obrovská pravda, pretože v rozličných obmenách sa nám prihodia alebo sa nám zvyknú diať v zásade veľmi podobné veci, hlavne v medziľudských vzťahoch. Ja som sa vrátil, ako ste počuli, sme boli na Campfeste a mám tam množstvo priateľov a tí sú z rôznych sfér, z cirkevnej, sekulárnej, korporátnej, firemnej, SROčkovej, ASKovskej a proste, keď sa rozprávame niekedy okolo kofoly alebo nejakého iného nápoja, káva, čaj, jedná sa o Campfest, čiže je tam to veľmi jasne vymedzené, tak v zásade, keď hovoria o vzťahoch, tak tie veci, ktoré sa dostávajú do tém, sú v zásade veľmi podobné. A takisto nám, ako kresťanom, sa mnohokrát prihodia alebo prídu do života veci, ktoré sú veľmi, veľmi podobné a je na nás, akým spôsobom na nich reagujeme. Všetci z nás ako ľudstvo, zvykol som to hovoriť počas korony, všetci z nás ako ľudstvo sme v tej istej búrke, ale nie všetci z nás sme v tej istej lodi. Inými slovami, a keby sme už ostali v tej morskej analogii, a ja k nej mám čím ďalej, tým bližšie, lebo zajtra večer by sme mali odísť na pár dní do Chorvátska, na čo sa nenormálne teším, tak tá istá búrka môže jednu jachtu jej zlomiť sťažeň a poškodiť plavidlo a tá istá búrka pri druhom plavidle, pri druhej jachte ju môže dostať bližšie do domovského prístavu. Záleží od toho, aký zručný je kapitán tej ktorej lode. A tak, aj napriek tomu, že sme nasledovníci Ježiša, aj napriek tomu, že vyznávame a prijímame nad svojim životom, že máme Božiu priazeň, aj tak sa do nášho života dokážu, prepáčte za výraz, prichomejtnúť, prikvitnúť situácie, ktoré pripomínajú doslova var. A je to niečo, čo je nekomfortné, var je niečo, v čom sa necítime dobre. Je jedna vec ísť do jacuzze, do výrivky a druhá vec sa dostať do nejakého varu. A my, každý jeden z nás, niekde v určitom bode prichádzame v živote, aj ako Boží nasledovníci, prichádzame do varu a je to nekomfortné. Otázka nie je, či do ňoho prídeme alebo neprídeme. Otázka je, ako v ňom zareagujeme. Na inom mieste Pán Ježiš hovorí, že pohoršenia musia prísť. Jednoducho je to súčasť života. A to, ako reagujeme, sa dá rozdeliť do rôznych kategórií, mohlo by ich 10, 15, možno 20. Ja by som dnes, kvôli časovému oknu, ktoré je vymedzené na výklad Božieho slova, by som chcel vybrať 3 základné kategórie ako ľudia, hovorím teraz o nasledovníkoch Pána Ježiša, ktorí sú vystavení tlaku alebo varu, ako reagujú. A dal som tejto kázni taký mierne provokatívny názov iba z tých dôvodov, aby sa to ľahšie pamätalo. A dnes by som chcel hovoriť na tému vajce, mrkva a sáčok čaju. Vajce, mrkva a sáčok čaju. Všetky tieto veci sú súčasťou nášho bežného života. A každú z nich, či je to vajce, či je to mrkva, alebo je to sáčok čaju, po niektorí možno aj dnes, ponárame vedome do varu, do 100-stupňovej vody. Ale každá z týchto vecí reaguje v tom istom vare úplne ináč. Ak ešte sa chvíľku pozastavím pri vare, aby sme sa pustili potom, aby sme to začali krájať. Keď budem hovoriť o vare, nehovorím o tom, keď nás Boh súdi alebo keď znášame dôsledok nášho hriechu. Nám sa podarí niekedy zhrešiť, podstatné je to, aby sme my ako Boží Ježišovi nasledovníci, aby sme mali jasno v našej vlastnej identite, ale dnes nebudem hovoriť o identite. Otázka je iba, že keď sa ti podarí šmiknúť alebo zhrešiť, zhrešiť z hebrejského, z gréckého znamená minúť preferovaný cieľ, tak otázka je, príde tam aj vina, aj hanba, aj ľútosť, aj hnev, aj na seba, alebo na neviem koho. Otázka je, či v tebe, keď sa to stane, či sa uvoľní to, že si hriešník a teda hrešíš a z celej svojej sily sa to budeš snažiť v budúcnosti napraviť, alebo či je v tebe to vedomie, že tvoja identita je, že si svätý Boží v Kristu, ale podaril sa nejaký skrat, nešťastné rozhodnutie, ideš s týmto rýchlo späť k Otcovi nebeskému, poprosíš o odpustenie, ideme ďalej, poučíme sa a takýmto spôsobom ideme životom. A je ľahšie pre človeka sám seba bičovať, ja hriešný, ja červia, ja biedný, ja ničomný, pretože to znie ako pokora, ale toto nie je Biblia. Biblia hovorí o pokore v úplne iných sentenciách, nehovorí o pokore ako o malomyselnosti. Hovorí o pokore ako o postoji, že Boh je väčší, my sme sami zo seba nedostatoční, ale my nie sme sami a nie sme sami na život, ani na jeho situácie. Čiže chcel som iba vymedziť, keď budem hovoriť o vajci, o mrkve a o sáčku čaju, že dnes nehovorím o tom, že prichádza var do nášho života v dôsledku neprávosti, bezbožnosti, vedomého hriechu, pretože tieto veci Boh s nimi ako milostivý Boh hodlá, vie a chce jednať, ale častokrát dôsledky hriechu potrebujeme znášať, ale Boh aj do toho vstupuje so svojou mocou a milosťou. Dajme tomu, je nejaký človek, volá sa Kleofáš, a tento človek, Kleofáš, je gambler hrozný. A v sebe pochytil nejakým spôsobom doslova vieru, že teraz to už vyhrá. A zoberie si z pôžičkárne, si zoberie 5000 eur, ide s tým do kasína a vyjde sa mať o hodinu a nemá ani 5000 eur, nemá ani výhru. Chcem sa spýtať, či Kleofáš, náš kamarát, že či zhrešil alebo nie. Ľudia, to nie je až tak teplo a toto nie je ťažká otázka. Zhrešil alebo nie? Dobre. Má Boh na to, aby mu odpustil túto vec? Jednoznačne. Mohli by ste aj viacej zahučať. Určite má na to. To, že mu Boh odpustil, znamená, že sa mu zmazala požička 5000, ktorú nechal v kasíne? Nie. Čiže ďalej bude znášať dôsledok svojho hriechu, Boh mu odpustí, ale zbaví ho dôsledku jeho hriechu, keď vieme, že dôsledok hriechu je večné oddelenie od Boha. Do tohoto Boh vstupuje. Na toto je on expert, ale častokrát v tej vzťahovej rovine veci, ktoré urobíme zle, skratovo a častokrát aj vedome, že to robíme zle, ostávajú a ťaháme ich. A do toho vieme, môžeme, máme prizvať Boha. Bože, pomôž mi s týmto. A potom je tam priestor pre zázraky, pre svedectva a tak ďalej. Čiže toto som chcel vymedziť. Vajce. Ten istý var vo všetkých troch tretinkách, ale iná reakcia. Vajce ponor do varu, vajce stvrdne. Bajce v horúcej vode stvrdne. A nám sa môže stať, a niektorým z nás sa prosto stáva, že keď dostaneme do varu, stvrdneme. Je to ako keby, ako náhle príde nejaký nekomfort, ako náhle príde nejaký tlak, príde niečo, čo si my vo svojej ubezpečnosti myslíme, že by sa nám nemalo stať, že si to nezaslúžime, stvrdneme. A niekedy je to až tak tragické, lomené komické, ale viac tragické, je to, že niekedy, keď sa stane a Boh dopustí niečo ťažké do nášho života a Boh tieto veci má právo dopúšťať, mohli by sme niekedy na budúce rozprávať, jasne rozkrojiť to, že keď príde niečo ťažké do nášho života, aby nám bolo jasné, čo Boh spôsobil alebo nespôsobil, čo Boh dopustil alebo nedopustil a čo je prosto súčasť toho, že žijeme v hriešnom padlom svete. A do tejto situácii Pán Ježiš hovorí veľmi jasne, veľmi explicitne hovorí, vy žijete v tomto svete, ale nie ste z tohto sveta. To je to, že sme v jednej búrke, ale nie sme v tej istej lodi. A tak vajce, keď sa dostane do varu, ono stvrdne. A niekedy sa môžeme dostať až do takej tragické situácie, že si povieme, Bože, keďže toto si na mňa dopustil, ja od teba odchádzam a nebudem ti slúžiť. Je to niečo ako bezzubý pokus Boha vydierať. Ale Boha nie je možné vydierať. Boh je príliš veľká persona alebo predmet, no predmet nie je samozrejme, ale príliš obrovská persona, aby niekto na ňo štekal, že zariad sa podľa mňa. A tak kedykoľvek sa stane, že príde ťažké, napäťové, varové obdobie do nášho života, niektorí ľudia majú tendenciu zatvrdnúť ako také varené vajco na tvrdo. A ja vám hovorím ako brat, ako pastier, ako služobník, ako spoluputník na zemi, buďme opatrní na zatvrdnutie, keď príde var a keď prídu tlaky. Pozrime sa spoločne do života Saula. Saul bol ľuďmi vyžiadaný, ale tiež ustanovený kráľ, ktorý mal viesť Izrael. Boh im hovoril Izraelcom, že nechoďte do toho, lebo z toho bude niečo ťažké. Ale oni, nie, my chceme kráľa, lebo aj bezbožné národy majú kráľa. Každopádne tak. Boh im vybral Saula. A potom niekedy neskôr Saul, ktorý sa tešil prvenstvu a vplyvu v tomto národe, je tam napísané, že keď Dávid porazil Goliáša, to čítame v 1. Samuelovej v 17. kapitole, že keď sa stalo toto obrovčízne víťazstvo, tak nejaké dievčence, mladé, začali spievať pieseň, spontánne ju zložili a hovoria, že Saul zabil svoje tisíce, ale Dávid zabil svoje 10 000. Saul toto počul a od tej chvíle, keď sa stalo to, že on je kráľ a niekto iný dostal väčší kompliment, jeho vlastná seba neistota vyplávala na povrch a od tej minúty, kedy debutovala táto pieseň, že Dávid svoje 10 000 a Saulovi prisúdili 1 000, neprestal na Dávida nielen hľadieť krivým okom, ale začal ho ničiť, prenasledovať s úmyslom zabiť. Priatelia, toto nebol zahorknutý, doničený alkoholik. To bol pomazaný kráľ. A do toho sa dostal. Začala sa taká horkosť a taká tvrdosť v jeho živote na základe tlaku, varu, že odišiel, že sa dostal do bodu, kedy stratil Božie požehnanie, Božiu ochranu, stratil kráľovstvo a skončil svoj život sebevraždou. To je Saul. Zoberte si napríklad Jána Krstiteľa. Ján Krstiteľ, ktorý bol, dovolím si povedať, že najväčší zo starozákonných prorokov, kde Pán Ježiš hovoril, že Ján hovorí na jeho adresu, že bol najväčší z prorokov, ale hovorí, ktokoľvek je menší v Božom kráľovstve, je väčší ako on, čo je veľmi zaujímavá teologická debata, keby sme to rozpitvali, ale dnes o tom nebudeme hovoriť. Ale tento mimoriadny Boží služobník, prorok, sa dostal do bodu, kedy ho Herodes nechal zavrieť a vtedajšia väznica nebola taká ako nápravno-východný ústav niekde v prímeskej časti Košíc, kde je 3-krát alebo 5-krát denne teplá strava, otvorené celé farebné televízie, posilky, ešte si môžu urobiť pomaly školu a tak. Vtedy väzenie bolo naozaj, bola to Sparta. A Ján Krstiteľ, ktorý krstil Ježiša, bol to jeho rodinný príslušník, mimochodom bratranec, tak on sa dostal do takého varu, že poslal svojich učeníkov z väzenia za Ježišom a pýta sa ho, a hovorím, spýtajte sa Ježiša, že či on je Mesiáš, alebo že či máme iného čakať. Keby sme sa mali pozrieť na hĺbku tejto vnútornej agónie, asi by som tu nechal oveľa viacej minút, a už 18 je preč, je tento človek, ktorý bol uprostred Božej vôle, mocne používaný, ale uprostred jeho životnej cesty, v strede Božej vôle, bola táto situácia. A on hovorí, choďte za Ježišom a spýtajte sa, že či on je ten Mesiáš, alebo není, alebo máme iného čakať, alebo čo. Ale pritom oni našli Ježiša uprostred prebudenia. Tam sa diali neskutočné veci, neskutočne doslova, boli to nadprirodzené veci, ktoré ukazovali na prebudenie a na príchod Božieho kráľovstva. A niekde v strede toho všetkého, len v jednej cele, bol Ján Krstiteľ. A ja sa pýtam, čo sa s ním vlastne stalo? Bol v base, to sa stalo. Bol vo vare, toto sa stalo. A v určitom bode zatvrdol ako vajce a pýta sa túto vec. A Pán Ježiš mu odkazuje veľmi zaujímavú vec. Hovorí, že deje sa tu prebudenie, hluchí počujú, slepí vidia a chromí chodia. Chudobným sa káže evanjelium. A neviem, či máte v mysli, v pamäti, čo Pán Ježiš k tomu dodal. Dodal tam ešte, a blahoslavený je ten, kto by sa nepohoršil na mne. Ten dodatok preváži tie prvé 4 vety asi. Ja neviem, či my budeme vidieť, aby tu ľudia vstávali z vozíkov. Zatiaľ sme v procese viery a v procese nádeje. Toto neviem, veľmi by som si to prial vidieť a vyznávam to vo viere, že to uvidíme. V mene Ježiš naozaj, a kedykoľvek sa za to modlím, takže je ma tu počuť a s priateľmi, partnermi v službe do toho ideme celou silou. Nikdy to nebude z nás, bude to z Božej zvrchovanosti, ale tá ďalšia vec, blahoslavený, ktorý by sa nepohoršil na mne, tomu čelíme všetci. A keby som bol na mládežníckej bohoslužbe, povedal by som, že na bomby. Úplne každý z nás táto vec je na našom dennom menu. Že máme možnosť zatvrdnúť a máme možnosť urobiť aj inú reakciu. Moja modlitba je, keby sme sa dostali do varu, nezatvrdnime. Boh nám v tejto veci pomôže. Zoberte si ešte jedno. Pavol bol nasledovník Ježiša, vtedy mal vtedajší teologický Harvard, konkrétne pri nohách Gamaliela, a poznal Tóru, poznal Božie slovo tak, ako možno nikto z nás, alebo nikto z nás dokopy. A tento človek išiel priamo proti Ježišovi a čím to bolo nepríchodnejšie, tým viac išiel proti Ježišovi. A v určitom bode na ceste do Damašku Boh hovorí Pavlovi, ja som Ježiš, ktorého ma prenasleduješ, a viete, čo hovorí mu ďalej Ježiš? Veľmi ťažko sa ti bude vzpečovať proti ostňu. Vieš si predstaviť vzpečovať sa ostňu? A ja som sa raz pobil s kamarátom, keď som bol ešte, myslím, že siedmak na základnej, bol to na Bajkalských 17, a sme sa pobili, neviem na čom, určite na blbosti. A išiel mi udrieť a ja som sa uhol a dialo sa to vzadu ako súženienky a boli tam rebriny a som sa uhol a celou pesťou trafil do rebriny. Skoro si zlomil ruku. Moje šťastie, jeho smola na jeho zápestie. Ale proste, keby mi bol dal do tkaniva, silný chalan to bol a dobrý úder mal, tak asi by som utrpel veľmi, ale tak buchol do bukovej alebo do dubovej dosky. Ale proti Ježišovi hovorí Ježiš Pavlovi, ťažko sa ti bude spečovať proti osňu, ktorý má hrot. My neobstojíme, ak my budeme chcieť pretláčať Boha. A tak zatvrdnúť nie je stratégia. V Hebrejom, v 3. kapitole, je to 3. až 5. verš, hovorí Biblia takúto vec. Keby ste dnes počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdce. Teda keď je povedané, dnes keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich srdc, ako v tom rozhorčení Boha. Tu hovoríme o vare iného druhu. Je to, keď Boh rozvíri našu harmonickú hladinu nášho života, a proste to vyruší a my sa niekedy štorcneme a povieme, že neruš ma, lebo ja mám svoj život. A zatvrdneme. Ale ak zacítiš, že Boh klope na tvoje srdce a hovorí k tebe, nezatvrd sa, toto neurob. Druhý, posúvame sa k druhému bodu. Druhý bod je mrkva. Ak mrkvu vložíš do toho istého varu, z ktorého si teraz vybral vajco, tak mrkva zmekne. Vajco stvrdne, ale mrkva zmekne. Keď príde var do tvojho života a príde, buď si po vare, alebo si pred varom, ale my prosto ideme cez tlaky. Biblia hovorí aj to, že dobré a milosť ma budú sprevádzať po všetky dni môjho života. Toto je Žalm 23, to je fantastický verš, je to v Božom slove a je to Božie srdce voči nám. Ale v tom istom žalme hovorí, tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú deň čo deň. Prúd a palica mi nepripadá ako balzam a slaný karamel. Je to prúd a palica a na inom mieste hovorí, prestieráš mi stôl v prítomnosti mojich nepriateľov. Neviem, ako by sa ti jedol steak alebo niečo dobré v reštaurácii, keď pri druhom stole je niekto, o kom vie, že ide proti tebe. Ale toto je biblická cesta za Ježišom, kedy Boh vstupuje do zložitých, prekerných situácií a rozprestrie pred tebou bohatý stôl, ale tvoj nepriateľ je nieže na dohľad, ale cítiš možno niekedy jeho dých. A jediné, čo ti ostáva, je primknúť sa k Bohu a k tvojej istote v ňom oveľa viacej ako ku okolnostiam. Mrkva, keď ju položíme do toho istého varu, jak sme vybrali, že tam aj vajíčko, tak mrkva zmekne. Zmeknúť je obrovská vec. Byť meký uprostred varu je vzácne, je to správne a nie je to ľahké. A raz niekedy v budúcnosti budeme kázať sériu, kedy budeme hovoriť jednoduché, ale nie ľahké. A budeme hovoriť o rozličných aspektoch, kedy nám Biblia veľmi jasne až polopatisticky hovorí, čo máme robiť v daných situáciách. Ten vzorec je jednoduchý, ale na výkon to vôbec nie je ľahké. A takisto byť mäkký uprostred tlaku nie je ľahké a vôbec to nie je jednoduché. Byť mäkký uprostred varu neznamená byť slabá osobnosť. Byť mäkký uprostred varu neznamená nejaký podlomený človek. Byť mäkký uprostred varu je, ako náhle sa to dvihne do bodu nekomfortu, v tú ranu bežím nie preč od Boha ako vajco, ale bežím bližšie k Bohu ako mrkva, ktorá práve zmekla. Pozrime sa na túto mrkvu. Mrkva, niečo, čo je mäkké, je to známka toho, že je to tvárny materiál. A Biblia hovorí mnoho veľmi zaujímavých ilustrácií ohľadom nášho vzťahu s Bohom, Bohu s nami, Bohu voči nám. A jeden z nich je, že Boh je hrnčiar a že my sme hlina. A neviem, či ste niekedy mali možnosť v rámci nejakých animatorských vecí alebo nejakých aktivít detských, že by ste boli pri hrnčiarskom kruhu a že by ste mali v ruke tú ílovitú tvárnu hlinu. Iba vtedy sa dá tvarovať, keď je meká, keď je poddajná. Ale keby sme sa na to pozreli z pohľadu hliny, ktorá nie je veľmi osobná, ale z pohľadu hliny, ak by si to vedel personifikovať, pre ňu to nie je absolútne pohodlné. Zober si, že zoberie ten hrnčiar takú guču, a dá to, buchne s tým, dosť neúctivo, o ten kruh, buď nohami ho poháňa, alebo má na to elektriku a prvé, čo urobí, najprv jej zmení tvár, ona sa točí, nevie, kde je sever, chudera a chytí palec, strčí do nej, už zle, už to bolí, potom strčí druhý a začne rozťahovať zvnútra. Všetky tie veci, ako sa tam točia, pre tú hlinu to vôbec nie je komfort. A niekedy sa môže stať ako súčasť našej cesty za Bohom, že Boh nie na nás položí prst, ale do nás a potom druhý a ešte aj rozťahuje. Otázka je, čo s tým urobíme? Boh ťa stretne takého, aký si, ale keďže ťa miluje, nikdy ťa nenechá, aby si ostal taký, aký si. A v tejto súvislosti sú tlaky, je tam var, otázka je, čo s tým urobíme my. Pozrime sa na Dávida. Dávid bol kráľ, mimochodom po Saulovi, o ktorom sme hovorili pri kapitolke Vajce. Je tam Dávid, muž podľa Božieho srdca a tak, ako si ho Boh používal ako vojvodu s tým, že doslova Boh bojoval ich boje a no bolo to mimoriadne, čo sa dialo cez Dávida v Izraeli a v celej tej oblasti. A v určitom bode Biblia hovorí, že Dávid sa dostal do bodu, keď Biblia hovorí Roháček konkrétne, že zacítil svoju silu. To je sila. On vedel, že je silný a mocný a zrazu si to uvedomil a prešlo to do jeho srdca, začal na tom budovať, povyšilo sa jeho srdce a v určitom bode si našiel milenku, volala sa Batšeba. Je to celý príbeh, ktorý si môžete vyhľadať a pozrieť. Veľmi odporúčam aplikáciu alebo portál biblia.sk, kde máte aj konkordanciu, aj Bibliu, aj mnoho prekladov. Vynikajúci portál, oveľa lepší ako Facebook. A keď tam prečítate, je napísané, že mali spolu pomer, ona otehotnela a keď sa to zvedelo, Dávid sa veľmi, došlo mu, že jak to strašne prepískol, ona mala manžela, volal sa Uriáš hetejský a povedal, on povedal svojim iným dôstojníkom, zoberte ho do boja a tam, kde bude najurputnejší, odídete od neho pár krokov a nepriateľ už robí svoje, aby on si nechal čisté ruky, aby ho nezabil. Boh toto videl, Boh není včerajší, on je večný a klasifikoval to ako vraždu. Môžem sa pozrieť na, neviem, či máme celý ten veľký úsek, kde je napísané, kde ho Nátan, kde ho konfrontuje, to po 12. verš, budeme to čítať takto. Preto poslal Hospodin, keď videl to všetko, čo som teraz vyličil, poslal Hospodin Nátana, proroka, k Dávidovi. A keď vošiel k nemu, povedal mu, dvaja mužovia boli v jednom meste, jeden bol bohatý a druhý chudobný. Bohatý mal oviec a volov veľmi mnoho, náraža tým, že král Dávid mal vlastný harem. Nebudem to komentovať. Chudobný, ten druhý, Uriáš hetejský, nemal ničoho, okrem jednej malej ovečky, ktorú bol kúpil a choval ju a rastla pri ňom a pri jeho synoch spolu. Jedla z jeho kusa chleba, pila z jeho pohára a líhala v jeho lone a bola mu ako dcéra. No prišiel k bohatému človeku nejaký pocestný a pretože mu bolo ľuto vziať zo svojich oviec alebo zo svojich volov, aby pripravil pokrm cestujúcemu, ktorý prišiel k nemu, vzal ovečku chudobného človeka, tú jedinú, a pripravil ju mužovi, ktorý prišiel k nemu, hovorí o chtiči, posun ďalej. Vtedy sa veľmi rozhneval Dávid na človeka, keď počul to podobenstvo, ale bol tak zaslepený, že mu nedopínalo. Dávid na človeka sa nahneval a povedal Natanovi, akože žije Hospodin, synom smrti je ten človek, ktorý to urobil. A nahradí štvornásobne preto, že vykonal takú vec a pretože nemal ľútosti. Na to riekol Nátan Dávidovi, ty si ten muž. Takto hovorí Hospodin, Boh Izraelov. A začína mu vyčítať, nie aj v zmysle vyčítky, aj v zmysle zoznamu. Ja som ťa pomazal za kráľa nad Izraelom. Ja som ťa vytrhol z ruky Saulovej. Dal som ti dom tvojho pána, aj ženy tvojho pána, do tvojho lona. A dal som ti aj dom Izraelov, aj Judu. A keby to bolo bývalo málo, bol by som ti pridal to, aj to. Ďalší. Prečo si teda opovrhol slovom Hospodinovým, aby si učinil to zlé v jeho očiach? Uriáša hetejského si zabil mečom a jeho ženu si vzal sebe za ženu a jeho si zavraždil mečom synov Amonových. Preto teraz neuhne meč z tvojho domu až na veky, pretože si mnou opovrhol a vzal si ženu Uriáša hetejského, aby tebe bola manželkou ženou. Takto hovorí Hospodin, hľa, vzbudím proti tebe zlé z tvojho domu a vezmem tvoje ženy pred tvojimi očami a dám ich tvojmu blížnemu. Toto sa neskôr naplnilo a bude ležať s tvojimi ženami pred očami celého, pred očami tohto slnca, lebo si to urobil tajne, ale ja túto vec učiním pred celým Izraelom a pred slncom. Tu na Boh hovorí, toto už je súd. Kto bol Nátan? Prorok. Prišiel k nemu zrejme súkromne. Dávid bol kto? Milovaný kráľ. Viete, čo mu trebalo urobiť? Dávidovi. Dávid sa dostal do váru svojou blbosťou. Stačilo mu povedať, tento muž povedal strážam. Mohol povedať strážam, strašne ma urazil. Choďte, nechcem vedieť, ako to urobíte. Nechcem ho viac vidieť. A pochovajte ho niekde v strede lesa. Mal právo toto urobiť? Mohol ho vytrieť ako nulu dvakrát preškrtnutú. Dostal sa do váru, do poriadného. Aká je jeho reakcia tohto nášho vzora? Ďalší verš, 13. Vtedy povedal Dávid Nátanovi, zhrešil som Hospodinovi. Zhrešil som. Toto bola jeho reakcia. On bol tá mrkva vo vare, ktorý keď bol konfrontovaný Božou pravdou, keď bol konfrontovaný varom, okamžite išiel dole do pokoria a povedal, veľmi som zhrešil. a potom išiel do postu a stali sa veci, ktoré sa stali. Boh sa zmiloval uprostred toho výkonu trestu a dôsledku jeho hriechu, lebo vieme, že náš Boh je Boh, kde milosrdenstvo víťazí nad súdom. Ale toto bol Dávid. Zhrešil som, keď bol konfrontovaný. Zoberte si Abrahama, keď hovoríme o mrkve, ktorá zmekne. Abraham, keď bol komfortný a veľmi... keď bol v komforte v Úrej Chaldejskom a darilo sa mu a bol, Biblia hovorí o tom, že bol veľmi bohatý a Boh mu hovorí, Abraham, vyjdi z Úra Chaldejského a chod do zeme, ktorú ti ukážem. Boh mu ani len nepovedal, že mám pre teba lepšie miesto. Povedal mu, ty vyjdi a jak budeš uprostred výdenia, ja ti ukážem, kde máš byť. Abraham začal baliť stany, Sáre to nejak vysvetlil a odchádza tam. Úplne mekučko, meko reagoval. Toto je Abraham, otec viery. Ako reaguješ ty, alebo ako by si reagoval? Ja si plne uvedomujem, že ja to hovorím, ja túto vec vykladám a verím tomu, že Svätý Duch hovorí cezo mňa, vy nie ste asi zvedaví na moje názory, ale ja som trubica, ktorou to prichádza, čo v lepšom prípade s malým skreslením, ale ja to hovorím aj pre seba, že keď Boh vstúpi do nejakých procesov časovaní alebo ideí, ktoré sme si vysnívali a na nich dáme nálepku, že Pán mi povedal, prípadne zasľúbil a zrazu sa to stane úplne ináč. Čo to urobí s nami? Vajco, alebo betónovú guličku, alebo budeme meká mrkva. A Abraham neskôr sa stalo, že zázračným spôsobom mu Boh daroval syna, keď už Sára to mala úplne za sebou, menopauzu sú ani nepamätala pomaly, ale aj tak otehotneli a Boh im daroval syna zasľúbenia. A keď mal tento syn, keď bol tínedžer, Boh úplne čistá jasná mu hovorí, obetuj mi tohto syna, svojho jediného. Viete čo? Mne toto hlava neberie. Ja som z toho hotový, že niekto by niečo vôbec také požiadal, ale Boh to urobil. A čo urobil? Čo urobil Abraham? Zbalil raždie, zbalil syna, ten syn nemal 2 mesiace, že ho dal ho do autosedačky. To bol chalanisko, ktorý to raždie zrejme nesol hore na moriu. A Abraham s ním ide hore a chalanovi už dopína, že vyzerá to, že ideme na obeť, raždie máme, vieme, kde máme ísť, a barano, kde je. A Abraham mu hovorí, neboj sa, Boh sa postará. Keď vidíme tento level mrkvy, ak dovolíte, je nie čudo, že Boh práve Abrahama nazval otcom viery. A ja sa modlím za každého z nás, pretože teraz tu sedíme ako duchovná rodina, ale keď vidíme o 11:30 preč, každý budeme po rodinkách alebo jednotlivci, ale Boh s nami neprestáva jednať. A keď Boh dopustí alebo prinesie var do tvojho komfortu alebo zaužívaného tempa, buď ten, ktorý je meký, ktorý vo vare zmekne a primkne sa bližšie k Bohu. Dávid povedal, zhrešil som, keď bol konfrontovaný s Božou pravdou. Abraham, keď bol zobratý preč z komfortu, zbalil stany a išiel mimo Úru Chaldejského a nevediac kam ide. A neskôr bol ochotný obetovať svojho syna s tým, že my vieme, že ho neobetoval, ale v určitom bode, keď už bolo už na spadnutie, v tej chvíli Boh povedal, zadrž, Abraham, neurob to, lebo vidím, že by si bol ochotný mi aj nedoprieť svojho syna. A tam je baránok zaklisnený v krovi, čo bol prvý prototyp Evanjelia a obeti Pána Ježiša Krista ako dokonalého baránka. Ale v tejto chvíli, keď Abraham bol uprostred toho, aby Bohu obetoval svojho syna, ktorému Boh daroval, Boh na tú chvíľu sa cítil, aké to je, keď nám niekto z lásky neodoprie ani svoje dieťa. A toto Boh urobil pre nás, keď nám dal Ježiša. Tak veľmi nenávidel hriech a tak veľmi miloval svet. Čiže v kajstroli sme už mali aj vajco, mali sme tam už aj mrkvu a teraz do neho dáme sáčok čaju. Sáčok čaju, ak dáte do varu, sáčok čaju zmení prostredie. Neviem, či budeme mať tú fotku, ale mne sa to strašne páči, keď sa luhuje, hlavne keď je to na bielom pozadí ako tu, mne sa to strašne páči. Zoberieš ten čaj, najlepšie čierny, aby kontrast bol jasný, položíš ho tam v tej sekunde začína uvoľňovať a idú z toho takéto hnedé karamelovo-koňakové moáre, oranžovo-hnedé. A toto robí var so sáčkom čaju. Sáčok čaju zmení prostredie, v ktorom sa nachádza. A ja verím tomu, že je to obrovský signál pre nás ako Božie deti, pre nás ako nasledovníkov Ježiša, že ak prechádzame tlakom, ak prechádzame varom a prechádzame, Biblia na inom mieste hovorí v žalme hovorí, že mnoho súžení prichádza na spravodlivého. Neviem, či to tam počujete. Keby tam bolo, že mnoho súžení prichádza na hriešného, tak navaril si niekto vyžerie to štiplavé. Ale tam je napísané, že mnoho súžení prichádza na spravodlivého. Ale vďaka Bohu, že tam Biblia nekončí a hovorí, ale zo všetkých z nich ho vyslobodzuje Hospodin. A v tomto je obrovské bezpečie, a je v tom obrovská, je tam bezpečie, a je tam záruka, že Boh nás v týchto veciach neopustí. Sáčok čaju zmení prostredie. Všeobecne platí, že to, čo sme, okolo seba uvoľňujeme. Preto, keď sa stavajú týmy v tomto zbore, dávame pozor na tri cháčka. To prvé chá je charakter, až potom je to charizma alebo dar, a až potom je to chémia. Ale chémia je strašne dôležitá. To, že mám možnosť hrať s kapelou Tretí deň takmer už 30 rokov, to je to, že je tam charakter, vďaka Bohu za to, že je tam chémia, že je tam charizma alebo dar. Verím tomu, že by ste povedali, že áno. Ale tretie, že je tam chémia, že častokrát sa spoločne, synchronizovane mlčíme, ale aj počas toho mlčania komunikujeme, lebo je tam chémia. Chémia je obrovská, obrovská vec. A to, čo sme, to uvoľňujeme. Tak je to s toxickými ľuďmi, s ľuďmi, ktorí sú povzbudiví, a takisto je to so sáčkom čaju. Sáčok čaju je každá skúsenosť, ktorú prechádzaš s Bohom, každý príbeh, zážitok, môže predstavovať zmenu tvojho prostredia, a verím tomu, že to zmení prostredie znamená takisto moc svedectva a moc osobnej skúsenosti. Pozrime sa spoločne do 2. Korintianom, je to 1. kapitola, mimoriadne dôležitá pasáž, kde Pavol hovorí nasledovné: požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstiev a Boh každého potešenia, ktorý nás teší v každom našom súžení kvôli tomu, aby sme aj my mohli tešiť tých, ktorí sú v akomkoľvek súžení, takým potešením, ktorým sme sami tešení od Boha. Nechcel by som toto dostať na diktáte, je to preťažené možno na genitív alebo tak, ale v zásade apoštol Pavol v tomto preklade, alebo tak, ako je to preložené, hovorí, že ak si niečo zažil, máš osobnú skúsenosť a bol si Bohom potešený, máš automaticky nabité k tomu, že keď niekedy v budúcnosti stretneš niekoho, kto prechádza cez taký var, ako si išiel ty, sáčkom čaju sa stávaš vtedy, kedy zmeníš svoje prostredie, vieš ho zobrať pod rameno, pod krídlo a povedať mu: ja viem, ako sa cítiš, ja viem, cez čo ideš, a tiež ti viem povedať, že Boh to vidí, Boh vie, Boh ťa cez to prevedie, on je verný. Ja neviem súhlasiť, takto, neviem súcitiť úprimne s manželskými pármi, ktorí zažívajú syndrom prázdneho hniezda. Keď si deti vymodlil, vynosil, vypiplal, vychoval, vytrestal, vyľúbil a potom odídu preč a ti nezavolajú niekedy možno aj 2-3 týždne. A toto ťa ničí. A ťa to bolí. Ja s týmto neviem súcitiť. Viem ako pastor a viem, že je to správne a tak, ale je úplne iné ako ku 70-tníkovi, ktorý má decka rozlietané po celom svete, ktorého to nivočí, príde druhý 70-tník a povie: moje deti, jedné sú v Dubline, druhé sú v Komárne a tretie sú v Kodani a prázdne izby sú voľné. Nič, ani decibel tam nie je. Ak tento človek príde a povie tomu prvému zničenému: viem, aký je to pocit a tiež viem, že Boh je verný a to prázdne miesto, ktoré teraz máš, Boh má na to, aby si ho naplnil. Toto je sáčok čaju, toto určite nie je vajce, toto určite nie je mrkva, toto je sáčok čaju. A verím tomu, že Boh nás volá k tomu, aby tým tešením, môžete vysvietiť verš, tým potešením, tou pomocou, ktorú nám Boh pomáha, aby sme vedeli pomáhať tým, ktorí sú okolo nás. Toto je komunita viery, ale takisto je to nástroj evangelizácie. Toto je silná vec. Keď príde za mnou chalanisko, ktorý povie, že zblízka sa díval na rozpad manželstva svojich rodičov, okamžite ho beriem na bok. Ku mne. Ja viem, ako sa cíti. Poznám ten pocit. Lebo toto som zažil. Ale niekto iný, kto žije v rodine, ktorá je kus neba, ten tomu nebude rozumieť. Ale ja som bol potešený Bohom a týmto potešením viem iným slúžiť. A keď sme pred niekoľkými týždňami počuli, ako tu nám bolo kázané na tému, že nezadrž ospravedlnenie, nezadrž odpustenie a nezadrž povzbudenie, môžem tu ešte dodať štvrtý bod, že nezadrž svedectvo od svojho okolia. Nezadrž svedectvo. Keď vidím tam Mirku, ktorá je časťou tejto duchovnej rodiny a dlho sa modlili za dieťatko a bol to siahodlhý, mnohoročný pokus, úsilie, ale teraz je tu princezna. Aj malú máte? Je tu? Není. A narodilo sa im zázračným spôsobom dieťa. Ak by za mnou alebo za ženou, okolo ktorej sa motá 3, 4, 5 detí, príde za ňou niekto, kto nevie otehotnieť dlhé roky, môže s ňou súcitiť nejakou snahou k empatii, sympatii, ale keď príde k Mirke, Mirka vie povedať, ja viem, aký je to pocit. Viem, akým uhlom idem k Bohu a ako som na ňoho očakávala a viem, že Boh je verný. Preto, ak máme svedectvá, viem, že ich máme, buďme sáčkom čaju v tom, že dokážeme zmeniť prostredie tým, že uvoľňujeme moc Božích svedectiev a uvoľňujeme to, čo Boh do nás dá. Sú ľudia, ktorí boli v oblasti umenia, ktorí umelecky cítia, a ja som vyšiel z tohto prostredia, čo sa týka divadla, muzikálov, televízia, rádia, a kedykoľvek príde niekto, kto to chápe tak umelecky, títo ľudia sú mi strašne blízki, pretože je to pre mňa prirodzené. Ale každý z nás môže to byť manažerské, racionálne, pragmatické, služobnícke. Môže to byť čokoľvek, kde ťa Boh potešil, čo ti dal ako osobnú skúsenosť. Ja ťa povzbudzujem v mene Ježiš. Uvoľni, začni sa luhovať a uvoľni toto svedectvo. Nezadržiavaj svedectvo od svojho okolia. To, čím nás Boh požehnal, dlžíme ľuďom vo našom okolí, aby sme ich vedeli povzbudiť. Hovoríme dnes o nastavení srdca. Nehovoríme o tom, že dnešným dňom a jednou modlitbou sa staneme dokonalými. Dokonalými sme sa stali v duchu obeťou Pána Ježiša Krista. Raz navždy úplne zdokonalení. Ale toto nie je naša dnešná téma. Dnešná téma je to, keď prichádza tlak a vár do tvojho života a garantovane prichádza, ty urob rozhodnutie, či budeš vajíčko, či budeš mrkva, alebo budeš sáčok čaju.